μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Τον λόγο του Θεού στο βιβλίο του προφήτη Ιερεμία. Και θα επιστρέψουμε στο κεφάλαιο 44, θα έρθουμε εκεί για μια ακόμη φορά. Είχαμε ξεκινήσει να μιλούμε για το κεφάλαιο αυτό, αλλά θα ήθελα μια ιδιαίτερη πτυχή του να εντοπίσουμε, σε αυτή να εστιάσουμε στο σημερινό μας μήνυμα. Όσοι είδατε τον τίτλο, προλάβατε να δείτε τον τίτλο στο έντυπο λατρείας, το θέμα μας είναι «Φθηνή χάρη στο ναό της Αστάρτης». Η Αστάρτη είναι μια θεότητα, θα μιλήσουμε αρκετά για αυτήν σήμερα, για την λατρεία της, γιατί είναι μια μόνιμη έλξη για τον λαό του Θεού. Και θα ήθελα να δούμε τι αυτό σημαίνει και πώς αυτό μας αφορά. Η Ιερεμίας κεφάλαιο Μη Δέλτα, κεφάλαιο 44, και θα διαβάσω από το εδάφιο 15. Από το εδάφιο 15. Τότε, το διαβάζω από τη Νέα Μετάφραση, όλοι οι άντρες που ήξεραν ότι οι γυναίκες τους πρόσφεραν θυμία μας άλλους θεούς και όλες οι γυναίκες που παρευρίσκονταν σε εκείνη τη μεγάλη συνάθρηση, όλοι όσοι κατοικούσαν στην Παθρό στην Αίγυπτο, είπαν στον Ιερεμία, «Εμείς δεν θα υπακούσουμε στα λόγια που μας είπες». Τρομερό. Βέβαια, κάποιοι θαυμάζουν, λένε, τουλάχιστον είναι ειλικρινής, αλλά υπάρχει κάτι τραγικό μέσα σε αυτό. Εμείς, λέει ότι θέλεις εσύ, δεν θα σ' ακούσουμε. Έχουμε μια δική μας ερμηνεία για τα πράγματα. Για να δούμε λοιπόν. Εδάφιο 17. Θα κάνουμε αυτά που έχουμε πει. Θα προσφέρουμε θυμία μας στη βασίλισσα του ουρανού και σπονδές, όπως κάναμε εμείς και οι πρόγονοί μας, οι βασιλιάδες μας και οι άρχοντές μας της πόλης του βασιλείου του Ιούδα και στα σοκάκια της Ιερουσαλήμ. Τότε χορταίναμε ψωμί, περνούσαμε καλά και τίποτε κακό δεν μας συνέβαινε. Ενώ από τότε που σταματήσαμε να θυμιάζουμε στη βασίλισσα του ουρανού και να της προσφέρουμε σπονδές, στερηθήκαμε τα πάντα. Και οι άνθρωποι μας πέθαναν στον πόλεμο και από την πείνα. Και οι γυναίκες πρόσθεσαν. Όταν εμείς θυσιάζαμε στη βασίλισσα του ουρανού και της προσφέραμε σπονδές, οι άντρες μας ήταν εκείνοι σύμφωνοι να της προσφέρουμε τα γλυκίσματα και τις σπονδές. Αλλά ο Ιερεμίας διακήρυξε σε όλο το λαό, άντρες και γυναίκες, σε όλους που του έδωσαν αυτή την απάντηση. Πράγματι, το θυμίαμα που προσφέρατε στις πόλεις του βασιλείου του Ιούδα και στα σοκάκια της Ιερουσαλήμ, εσείς και οι πρόγονοί σας, οι βασιλιάδες σας, οι άρχοντές σας και οι κάτοικοι της χώρας, ο Κύριος δεν το ξέχασε. Το έλαβε υπόψη του. Δεν θα μπορέσει να υποφέρει τα κακά σας έργα και τις βδελιρές σας πράξεις. Γι' αυτό η χώρα σας ερημώθηκε και όσοι την έβλεπαν μετά έμεναν κατάπληκτοι. Όλα αυτά συμβαίνουν μετά το 586-87 που έγινε η πτώση της Ιερουσαλήμ και η αιχμαλωσία. Έτσι, οπότε αυτό είναι το ιστορικό πλαίσιο. Εδάφιο 23. Θυμιάζατε στους ξένους θεούς και αμαρτάνατε στον Κύριο. Δεν υπακούατε στα λόγια Του, δεν ακολουθούσατε τον νόμο Του, τα προστάγματά Του και τις εντολές Του. Γι' αυτό σας έχουν βρει όλες αυτές οι συμφορές. Έπειτα, είπε ο Ιερεμίας σε όλον το λαό και κυρίως στις γυναίκες. Ακούστε το λόγο του Κυρίου, όλοι οι κάτοικοι του βασιλείου του Ιούδα που βρίσκεστε στην Αίγυπτο. Λέει ο Κύριος του Σύμπαντος, ο Θεός του Ισραήλ, εσείς και οι γυναίκες σας πραγματοποιήσατε την υπόσχεσή σας ότι το δίχως άλλο θα εκπληρώνατε τα τάματά σας, να θυμιάζετε δηλαδή στη βασίλισσα του ουρανού και να τις προσφέρετε σπονδές. Εκπληρώστε λοιπόν τα τάματά σας και τηρήστε τους όρκους σας. Ακούστε όμως όλοι τι λέω εγώ. Ξέρω και εγώ να ορκίζομαι. Ορκίζομαι, αυτό θέλει να πει, ορκίζομαι στο μεγάλο μου όνομα ότι δεν θα σας επιτρέψω να χρησιμοποιείτε το όνομά μου στους όρκους σας με τη φράση «Μα τον αληθινό Θεό τον Κύριο θα επαγρυπνώ για το κακό σας, όχι για το καλό σας». Και μετά το επεξηγεί αυτό και το κάνει λίγο πιο χειροπιαστό, αλλά εδώ εμείς θα σταματήσουμε. Η περικοπή μας έχει ως θέμα μία θεότητα. Μία θεότητα που ο λαός Ισραήλ την έβρισκε πάρα πολύ ελκυστική. Εδώ την βρίσκουμε με την περιγραφή «Η Βασίλισσα των Ουρανών» ή «Η Βασίλισσα του Ουρανού». Και πρόκειται για την Αστάρτη. Για την Αστάρτη, είναι μία θεότητα, θα μιλήσουμε για αυτήν. Και το ερώτημα με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα, είμαι σίγουρος ότι όταν θα το πρωτακούσετε θα πείτε τώρα τι με νοιάζει εμένα αυτό το πράγμα, αλλά σας παρακαλώ κάντε υπομονή και δείξτε λιγάκι πειθαρχία, γιατί θα δείτε ότι έχει μεγάλη αξία για τη ζωή μας. Το ερώτημα λοιπόν είναι γιατί η Αστάρτη, αυτή η θεότητα, είναι τόσο ελκυστική. Τι κάνει την Αστάρτη τόσο λαχταριστή, τόσο ελκυστική? Ελάτε λοιπόν να τη γνωρίσουμε. Είναι γνωστή η Αστάρτη με πολλά ονόματα. Στην Μεσοποταμία, στην Ασσυρία, στην Βαβυλώνα, είναι γνωστή ως Ιστάρ. Ίσως την έχουμε ακουστά κάποιοι από εμάς με αυτό το όνομα. Στην Σιροπαλαιστίνη, δηλαδή στην περιοχή του Ισραήλ, είναι γνωστή ως Ασερά ή και ως Ασερόθ, πληθυντικός αριθμός. Στην Αίγυπτο, ως Ασταρτού ή ακόμη είναι γνωστή και ως Ανάτ. Στην Νότια Αραβία εμφανίζεται ως ανδρική θεότητα με το όνομα Αθτάρ. Κωνσταντίνε, ελπίζω να τα μεταφράζεις καλά αυτά, αν μην χάσουμε κάτι. Στα ελληνικά είναι γνωστή ως Αστάρτη και είναι κάτι κοντινό στην αρχαιοελληνική Αφροδίτη. Αυτή είναι η Αστάρτη. Και μόνο με αυτά που είπαμε μπορούμε να καταλάβουμε έναν πρώτο λόγο γιατί αυτή η θεότητα είναι τόσο ελκυστική. Επειδή είναι ευπροσάρμοστη. Με άλλα λόγια, μπορεί να γίνει πολλά και διαφορετικά πράγματα ανάλογα με τις περιστάσεις. Μπορεί να γίνει ό,τι σε βολεύει, ό,τι σου ταιριάζει. Τι θέλεις να είναι γυναίκα, τι θες να είναι άνδρας, τι θες να τη λένε έτσι, τι θες να τη λένε αλλιώς. Είναι πολύ βολική η Αστάρτη. Έρχεται λοιπόν σε σένα το λατρευτή και λέει, κάνω ό,τι θέλεις. Έχουμε έναν ύμνο, για όσους δεν τον ξέρετε, που εμείς λέμε στον Θεό, κάνε ό,τι θέλεις, είσαι Θεός. Αλλά η Αστάρτη το λέει αυτό σε σένα. Σου λέει, κάνε ό,τι θέλεις, κάνε με ό,τι θέλεις, είμαι βολική. Πώς με θέλεις, πού με θέλεις, με ποιον τρόπο με προτιμάς. Ό,τι θέλεις, αυτό θα γίνω. Φυσικά, μια τέτοια θεότητα είναι πολύ ελκυστική. Ιδιαίτερα, αν τη συγκρίνουμε με τον Γιαχβέ, με τον Θεό της Βίβλου, ο οποίος, ακούστε, θυμωμένος και οργισμένος με το λαό Ισραήλ, τι τους λέει στο εδάφιο 26, Ιερεμία 44, εδάφιο 26. Ακούστε όμως όλοι τι λέω εγώ ο Κύριος. Ορκίζομαι στο μεγάλο μου όνομα, προσέξτε το όνομα, ότι δεν θα σας επιτρέψω να χρησιμοποιείτε το όνομά μου στους όρκους σας με τη φράση «Μα τον αληθινό Θεό, τον Κύριο». Ακούτε τι λέει ο Γιαχβέ. Κάτω τα χέρια σας από το όνομά μου. Ναι. Η Αστάρτη λέει, πάρτε το όνομά μου και κάντε το ό,τι θέλει. Ό,τι σας ταιριάζει. Κόψτε το, ράψτε το ανάλογα με τις δικές σας ανάγκες, με τις δικές σας προτιμήσεις, με ό,τι τέλος πάντων σας βολεύει. Και έρχεται ο Γιαχβέ και λέει, δεν θα αγγίξετε το όνομά μου. Στην Έξοδο 3, εκεί που είναι οικειόμενη βάτος, ρωτάει ο Μωυσής στον Θεό που εμφανίζεται μπροστά του, και ποιο είναι το όνομά σου? Τι να τους πω, ποιος να τους πω ότι με στέλνει? Και απαντάει ο Θεός, εγώ είμαι αυτός που είμαι. Σιγά, Μωυσή, μην σου δώσω ένα όνομα το οποίο εσύ θα το πάρεις και θα το κάνεις ό,τι καταλαβαίνεις και θα το χρησιμοποιήσεις. Εγώ είμαι αυτός που είμαι. Γι' αυτό ο Θεός στις 10 εντολές, θυμάστε, αρνείται εικόνες. Λέει, δεν θα με παρομοιάσετε με τίποτα. Γιατί? Γιατί ο Θεός λέει, ξέρεις κάτι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου το πώς εσύ με φαντάζεσαι. Δεν με ενδιαφέρει. Ούτε καν θέλω να το δω. Γιατί αν το δω, μπορεί και να νευριάσω κιόλας. Και πόσες φορές σκεφτείτε, εμείς σαν άνθρωποι λέμε, κοίταξε κάτι, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω έναν Θεό που κάνει αυτό και εκείνο και το άλλο, αλλά εγώ τον Θεό έτσι τον καταλαβαίνω. Και η Αστάρτη σου δίνει αυτό το δικαίωμα. Σου λέει, κάνε μου ό,τι θέλεις. Τι σου ταιριάζει, τι σου βολεύει, τι είδους Θεός χωρά μέσα στις δικές σου τις προσδοκίες. Αυτό θα γίνω εγώ για σένα. Αλλά δεν είναι το μόνο που κάνει τη λατρεία της Αστάρτης βολική και ελκυστική αυτό. Υπάρχει και κάτι άλλο που είναι η πεμπτουσία του πράγματος. Όλα αυτά τα ονόματα που σας είπα έχουν ως κοινή ρίζα μια βασική έννοια. Και αυτή είναι η έννοια της άρδευσης. Έτσι, η άρδευση, το πότισμα. Γιατί η λατρεία της Αστάρτης είναι μια λατρεία που έχει να κάνει με την γονιμότητα. Είναι μια λατρεία που σου υπόσχεται νερό. Και για μας είναι σημαντικό το νερό, αλλά φανταστείτε για εκείνη την εποχή το νερό είναι και το νερό που πίνουμε, είναι και οι τράπεζες να έχουν χρήματα για να χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις και η οικονομία και είναι τα πάντα. Έτσι είναι η πηγή της ζωής το νερό, της κτηνοτροφίας, της γεωργίας, της οικονομίας, της καθημερινότητάς σου, όλα είναι το νερό. Και η Αστάρτη σου υπόσχεται και σου λέει «Εγώ θα σου δώσω ευημερία». Ακούστε τις υποσχέσεις της στο εδάφιο 17. Στο εδάφιο 17 ακούμε τον λαό να λένε «Εμείς προτιμούμε την Αστάρτη, να γιατί την προτιμούμε, να τι μας υπόσχεται». Και κοιτάξτε το τέλος του εδαφίου 17. Λέει «Τότε ή όσο λατρεύαμε την Αστάρτη, ακούστε, χορταίναμε ψωμί, περνούσαμε καλά και τίποτε κακό δεν μας συνέβαινε». Wow. Ποιος δεν θα ήθελε έναν τέτοιο Θεό? Ποιος δεν θα ήθελε μια τέτοια θρησκεία που θα του έλεγε ψωμί, ειδονή και εξασφάλιση? Έλα σε μένα και θα τα έχεις όλα αυτά. Θα τρως ψωμί μπόλικο, θα έχεις κάθε είδους απόλαυση, θα χαίρεσαι και δεν θα έχεις να φοβάσαι τίποτα. Ασφάλεια, εξασφάλιση. Θα έλεγες αυτό θέλω, εδώ έρχομαι. Όμως, επειδή είσαι και λίγο πονηρός, είμαστε και Έλληνες, θα λες για μισό λεπτό, αυτό πολύ καλό ακούγεται. Άραγε, τι είναι το αντίτιμο, τι πρέπει να δώσω, για πες μου λιγάκι το κόστος, για να δω την τιμή. Και εκεί είναι που έρχονται τα καλά νέα. Εκεί είναι που το Ευαγγέλιο της Αστάρτης πραγματικά έχει όλη τη δύναμη. Γιατί το μόνο που απαιτεί από εσένα η Αστάρτη, ξέρεις τι είναι? Ένα κουτί σοκολατάκια. Έχει, οι Αμερικανοί λένε sweet tooth, έχει αγάπη προς τα γλυκά. Ακούστε τι δίνουν οι λατρευτές της Αστάρτης. Τι πρέπει να κάνω? Εδάφιο 19. Και οι γυναίκες πρόσθεσαν. Όταν εμείς θυσιάζαμε στη βασίλισσα του ουρανού και τις προσφέραμε σπονδές, οι άντρες μας ήταν και εκείνοι σύμφωνοι να τις προσφέρουμε τα γλυκίσματα και τις σπονδές. Μερικούς λουκουμάδες θέλει, βρε παιδί μου. Τίποτα. Και στο κεφάλαιο 7 του Ιερεμία, στο κεφάλαιο 7, στο εδάφιο 18, ξανά ο Ιερεμίας τα έχει βάλει με τους Ισραηλίτες που τόσο μεγάλη έλξη νιώθουν προς την Ασερά, προς την Αστάρτη. Ακούστε τι λέει στο εδάφιο 18, είναι οικογενειακό project αυτό. Τα παιδιά μαζεύουν ξύλα, οι πατεράδες ανάβουν τη φωτιά και οι γυναίκες ζυμώνουν το ζυμάρι και φτιάχνουν γλυκίσματα για τη βασίλισσα του ουρανού. Και ο Σιέ, μάλιστα, στο κεφάλαιο 3 μας λέει και τι είδους γλυκίσματα είναι αυτά. Σταφιδόπιτες. Σταφιδόπιτες. Ε. Το μόνο που χρειάζεται να πας στην Αστάρτη για να σου δώσει ψωμί, ειδονή και εξασφάλιση είναι ένα κουτί λουκουμάδες, λίγες σταφιδόπιτες. Τι καλά νέα! Και για τους άνδρες γίνεται ακόμα καλύτερο το πράγμα. Ίσως. Γιατί η Αστάρτη και η λατρεία της γονιμότητας έχει να κάνει με όλο αυτό το πράγμα που εδώ στην Ελλάδα το ξέρουμε σε σχέση με την Αφροδίτη. Και την ιερή πορνεία, το ιερό σεξ, την ιεροδουλεία. Με άλλα λόγια, ο τρόπος με τον οποίο λατρεύεις την θεότητα αυτήν είναι με το να πας στον ναό και να κάνεις σεξ. Πείτε μου, ποια θρησκεία μπορεί να ανταγωνιστεί αυτό το πράγμα, ε? Λοιπόν, πας στον ναό, κάνεις σεξ, πας και μερικές σταφιδόπιτες εκεί πέρα και η Αστάρτη δεν σου ζητάει τίποτα. Σου λέει, κάνε μου ό,τι θες και θα σου δώσω τα πάντα. Θα κάνω εγώ ό,τι θες για σένα. Θα σου δώσω ψωμί, θα σου δώσω απόλαυση, θα σου δώσω ασφάλεια. Υπάρχει ένας παλαιός βαβυλωνιακός ύμνος προς την Ιστάρ που λέει, η Ιστάρ είναι ντυμένη με απόλαυση και αγάπη. Φορτωμένη με ζωτικότητα, γοητεία και ειδονή. Τα χείλη της είναι γλυκά. Ζωή είναι στο στόμα της. Με το που εμφανίζεται, η χαρά μας γίνεται πλήρης. Και καταλήγει ο ίδιος ύμνος και λέει ότι η Αστάρτη είναι περιζήτητη από όλους ή ανάμεσα σε όλους τους θεούς. Και φυσικά όλοι μπορούμε να καταλάβουμε το γιατί. Στο ναό της Αστάρτης υπάρχει άφθονη φτηνή χάρη. Και μάλιστα αυτήν την έννοια και αυτόν τον τίτλο τον παίρνω από ένα άρθρο ενός πολύ γνωστού κοινωνιολόγου της θρησκείας, του Πίτερ Μπέργκερ, που ασχολιόταν ακριβώς με τη λατρεία της Αστάρτης, στηριγμένο στον Ιερεμία 44 και έλεγε ακριβώς αυτό. Στο ναό της Αστάρτης υπάρχει φτηνή χάρη. Γι' αυτό και είναι τόσο ελκυστική. Σου λέει έλα όπως είσαι, δεν χρειάζεται τίποτα. Φέρε μερικά φοντάν και είστε μια χαρά, θα περάσουμε καλά εδώ πέρα. Και αντίθετα, σκεφτείτε, έχεις τον Γιαχβέ, ο οποίος είναι όλος απαιτήσεις, όλο εντολές, όλο εκείνο και το άλλο και μη αυτό και κάνε εκείνο και κάνε το άλλο. Ακούστε, στο εδάφιο 23 μιλάει ο ίδιος ο Γιαχβέ, ο ίδιος ο Θεός, στο κεφάλαιο 44 και τους λέει, θυμιάζατε στους ξένους θεούς και αμαρτάνατε στον Κύριο. Δεν υπακούατε τα λόγια του, τη φωνή του στο εβραϊκό. Δεν ακολουθούσατε, κοιτάξτε τώρα τρεις όρους, τον νόμο του, τα προστάγματά του και τις εντολές του. Καλά, κόψε κάτι Κύριε, έτσι, όχι. Προστάγματα, νόμοι, εντολές, αυτό είναι ο Γιαχβέ. Δεν σου λέει φέρε μερικά φοντάν και τελειώσαμε. Σου λέει κάνε και αυτό, κάνε και εκείνο και εκείνο και το άλλο. Κώδικες εκεί, νόμοι έτσι, απαιτήσεις, εντολές. Και όχι μόνο αυτά, έχει όλες αυτές τις εντολές, αλλά καμιά φορά όταν εσύ δεν τα κάνεις όλα αυτά, οργίζεται, έχει απαιτήσεις. Διαβάζουμε στο εδάφιο 4, λέει, ωστόσο, εγώ δεν έπαψα να σας στέλνω τους δούλους μου, τους προφήτες, τον ένα μετά τον άλλον και σας έλεγα να μην πράτετε αυτό το βδελιρό πράγμα που εγώ το απεχθάνομαι. Προσέξτε. Πας στην Αστάρτη, σου λέει είσαι κούκλος, ο πρώτος. Μπράβο, έλα. Πας στο Γιαχβέ, σου λέει φύγε να μην σε βλέπω. Σε απεχθάνομαι, είσαι γεμάτος με αμαρτία, με βδελιρές πράξεις. Τι είναι αυτό το πράγμα. Πού θα πήγαινες. Εδάφιο 8. Γιατί θέλετε να με εξοργίζετε με τα έργα σας. Εδάφιο 9, ξεχάσατε όλη την προσβολή που μου γινόταν. Κοίταξε, από τη μια πλευρά λοιπόν έχεις έναν Θεό, ο οποίος απαιτεί, ζητά, απεχθάνεται, εξοργίζεται, προσβάλλεται και από την άλλη έχεις την Αστάρτη, την καλοσυνάτη, την γλυκύτατη Αστάρτη, την Αστάρτη που σου λέει έλα και θα σου δώσω ψωμί άφθονο, απόλαυση. Και ασφάλεια, εξασφάλιση. Ποιον λοιπόν Θεό θα διάλεγες. Ποιο Θεό θα προτιμούσες. Και ας προσθέσουμε και κάτι ακόμη. Η λατρεία της Αστάρτης στηρίζεται στην έκσταση. Στην έκσταση. Όλο το σύστημα, δεν θα σας κουράσω, είναι ότι το σύμπαν είναι μια απόλυτη ενότητα. Έτσι λοιπόν όταν εγώ έχω σεξ με την Ιερόδουλη μέσα στο ναό, με έναν μυστηριώδη και υπερφατικό τρόπο, εγώ ενώνομαι με το Θείο. Βγαίνω έξω από τον εαυτό μου. Βγαίνω έξω από τις συμβάσεις του κόσμου. Έτσι ενώνομαι με το σύμπαν, με τις δυνάμεις του. Τρώω το μήλο και γίνομαι Θεός. Και απ' την άλλη έχεις τη λατρεία του Γιαχβέ που όταν πηγαίνεις σε αυτόν σου λέει άνοιξες το βιβλίο, έλα να το ανοίξουμε μαζί. Να οι απαιτήσεις που έχω εγώ για σένα. Και ποιες είναι οι απαιτήσεις, προσέξτε, για να μην μπερδευόμαστε, γιατί μερικές φορές ακούμε οι απαιτήσεις του Γιαχβέ, οι απαιτήσεις του Γιαχβέ και νομίζουμε ότι ζητάει κάτι τρελά πράγματα. Στο 7ο κεφάλαιο λέει ο Γιαχβέ τι είναι αυτό που ο Ισραήλ δεν κάνει, τι είναι αυτό που ο Ισραήλ δεν προτιμά να κάνει, καθώς προτιμά τη λατρεία της Αστάρτης. Δηλαδή, τι είναι αυτό που ο Ισραήλ δεν κάνει και λέει, άστο αυτό, καλύτερα ψήσω μερικές σταφιδόπιτες να πάω σε ένα Αστάρτη, εκεί είναι προτιμότερο. Ακούστε τι τους λέει στο κεφάλαιο 7. Εδάφια 5, 6 και 7. Για να έχουμε σχέση εμείς οι δύο, λέει ο Γιαχβέ. Εγώ δεν είμαι σαν την Αστάρτη. Ελάτε εδώ πέρα και όλα καλά. Για να έχουμε σχέση εμείς οι δύο, ακούστε, αν πράγματι διορθώσετε τη συμπεριφορά σας και τα έργα σας, ακούστε, αν αποδώσετε απόλυτα το δίκαιο ο ένας στον άλλον, εάν δεν καταπιέζετε τον ξένο, τον ορφανό και την χείρα, αν πάψετε να θανατώνετε αθώους ανθρώπους εδώ σε αυτόν τον τόπο, τότε εγώ θα κατοικήσω εδώ ανάμεσά σας. Με άλλα λόγια, δεν μου αρκούν κάποιες σπονδές και κάποια γλυκίσματα. Όταν πας στον Γιαχβέ, δεν πας για να ξεφύγεις, πας για να μπλέξεις. Πας σε έναν Θεό που σου λέει, ξέρεις κάτι, γύρνα μέσα σε αυτόν τον κόσμο και νοιάσου για τη δικαιοσύνη. Νοιάσου για το δίκαιο, νοιάσου για την ισονομία, νοιάσου για τον ξένο, για τον φτωχό, για τη χείρα, για τους πιο αδύνατους μέσα αυτήν την κοινωνία. Πόσες φορές θέλουμε όλη μια θρησκεία στην οποία θα πάμε και θα βγούμε από αυτόν τον κόσμο και θα πάμε στα ουράνια και λέμε πολλές φορές πω νιώσαμε τον ουρανό. Επέστρεψες πίσω στη γη. Αν έμεινες πάνω στον ουρανό, δεν ξέρω αν λάτρευσες τον Γιαχβέ ή την Αστάρτη. Ο Γιαχβέ σε στέλνει ξανά πίσω αυτόν τον κόσμο. Με απέτηση, με προσδοκία, να νοιαστείς, να αγωνιστείς για την απόδοση δικαιοσύνης. Αυτό λέει για τα δικαστήρια μιλάει όταν λέει αθώνεται τον, πώς το λέει, θανατώνεται μάλλον, θανατώνεται αθώους ανθρώπους. Αυτή είναι η λατρεία του Γιαχβέ. Και η ερώτηση είναι, τι προτιμάς, τι προτιμάς. Προτιμάς έναν Θεό που του πας ένα κουτί σοκολατάκι και σου δίνει ψωμί, απόλαυση, εξασφάλιση και σεξ, ή έναν Θεό που έχει απαιτήσεις. Σήμερα, αδέλφια μου και φίλοι μου, θέλω να σας προσκαλέσω να προτιμήσουμε τον Θεό της Βίβλου. Να προτιμήσουμε τον Γιαχβέ. Και αυτό για τρεις λόγους. Πρώτον, επειδή ο Γιαχβέ υπάρχει, ενώ η Αστάρτη είναι προϊόν της φαντασίας σου. Δείτε σας παρακαλώ το εδάφιο 17. Λέει, το διαβάζω στη Νέα Μετάφραση και μετά στον Βάμβα. Εμείς, λένε αυτοί, δεν θα ακούσουμε τι μας λέει ο Θεός μέσα από σένα Ιερεμία. Θα κάνουμε αυτά που έχουμε πει. Ο Βάμβας το λέει πολύ ωραία. Εμείς, λέει, θέλουμε. Δεν ακούμε τον λόγο του Θεού, αλλά εμείς θέλουμε εξάπαντος κάμνη παν πράγμα ή παν λόγο εξερχόμενον εκ του στόματος ημών. Εμείς θα κάνουμε αυτό που εμείς θέλουμε. Δηλαδή, σε τι και με τι ισοδυναμεί αυτό? Με τη λατρεία της Αστάρτης. Δηλαδή, όταν λατρεύεις την Αστάρτη, ξέρεις τι λατρεύεις? Το θέλος σου, τις επιθυμίες σου, τον εαυτό σου. Η Αστάρτη δεν υπάρχει. Μην είσαι τρελός, έτσι. Στον κόσμο αυτό δεν υπάρχει ένα τέτοιο όν που απλά του πας λουκουμάδες και σου κάνει ό,τι εσύ επιθυμείς και ό,τι εσύ θέλεις. Η Αστάρτη δεν υπάρχει. Είναι προϊόν της φαντασίας σου. Και ξέρεις κάτι, η στιγμή που ο Θεός σου πάει κόντρα είναι το καλύτερο επιχείρημα της ύπαρξής του. Λένε οι φιλόσοφοι ότι δεν έκανε ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωσή του, αλλά ο άνθρωπος έπλασε τον Θεό κατ' εικόνα και καθομοίωσή του. Και σας ρωτώ, αν ήταν στο χέρι σας να επινοήσετε έναν Θεό, τι είδους Θεός θα ήταν αυτός? Με ποιον θα έμοιαζε περισσότερο, με την Αστάρτη ή με τον Γιαχβέ? Φυσικά με την Αστάρτη. Λοιπόν, αυτό πρέπει να σε βάζει κάποιες υποψίες. Μήπως όλο αυτό το πράγμα, τέλος πάντων, είναι απλά ένα προϊόν της φαντασίας μου? Μήπως είναι μια επέκταση η Αστάρτη των δικών μου επιθυμιών? Και αυτό μας λέει εδώ πέρα. Είναι ο άνθρωπος που λέει θέλω τα θέλω μου. Αυτό βρίσκεται στη ρίζα της ειδωλατρίας. Λατρεύω τον εαυτό μου, γιατί το είδωλο εγώ το κάνω, εγώ το ορίζω, εγώ του δίνω όνομα, έτσι, εγώ το πλάθω, εγώ το φτιάχνω, εγώ το κόβω, το ράβω, είναι δικό μου. Και το είδωλο αυτό είναι εκεί για να υπηρετεί εμένα και τις δικές μου ανάγκες. Άρα τελικά λατρεύω τον εαυτό μου, λατρεύω το θέλω μου. Ας είμαστε λίγο πιο υποψιασμένοι λοιπόν. Γιατί να προτιμήσω τον Γιαχβέ? Δεύτερον, επειδή η Αστάρτη δεν θα κλάψει ποτέ για σένα. Ένα σφυρί, χρήσιμο, αν είσαι οικοδόμος. Για μένα όχι και τόσο. Παίρνεις λοιπόν το σφυρί και καρφώνεις καρφιά και καμιά φορά παίρνεις το σφυρί και αντί να καρφώσεις το καρφί, σπάς ένα τζάμι, καμιά φορά χτυπάς και το δάχτυλό σου. Στο χέρι σου είναι, δικό σου είναι το σφυρί. Ποτέ το σφυρί δεν θα σου πει, επ, τι είναι αυτό που κάνεις. Ούτε θα θυμώσει. Η Αστάρτη είναι ένα σφυρί. Ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια μου, για να κάνω αυτά που εγώ θέλω, για να φτάσω στις δικές μου επιδιώξεις, στα δικά μου θέλω, για να συμβεί κάθε λόγος εξερχόμενος εκ του στόματός μου. Αυτό είναι η Αστάρτη, ένα εργαλείο, ένα μέσο για την επιδίωξη των επιθυμιών μου. Ο Γιαχβέ όμως είναι ένα πρόσωπο. Ένα πρόσωπο το οποίο σε βλέπει και φωνάζει. Τι λέω φωνάζει? Τσιρίζει. Σε βλέπει μέσα στην απομάκρυνσή σου και φωνάζει. Γιατί κλαίει και κράζει για σένα. Ακούστε σας παρακαλώ τα εδάφια 7 έως 9 και ακούστε την ερώτηση γιατί που αντυχεί ξανά και ξανά. Και τώρα ο Κύριος ο Θεός του Σύμπαντος, ο Θεός του Ισραήλ λέει γιατί προκαλείτε αυτό το μεγάλο κακό στον εαυτό σας. Γιατί θέλετε να εξολοθρεύονται άνδρες, εδάφιο 8, γιατί θέλετε να με εξοργίζετε? Και έχει κι άλλες ερωτήσεις. 4, 5, 6 ερωτήσεις εδώ πέρα. Ο Γιαχβέ είναι ένα ζωντανό πρόσωπο που σπαράζει καρδιά του όταν σε βλέπει μες στην απομάκρυση και στην ανομία και κράζει γιατί. Αν νομίζουμε ότι πιο σπαρακτική κραυγή μες στην Αγία Γραφή είναι το γιατί του πιστού, κάνουμε λάθος. Η πιο σπαρακτική κραυγή μες στην Αγία Γραφή είναι το γιατί του Θεού, το οποίο κράζει ο Θεός στον άνθρωπο. Γιατί ο Θεός δεν είναι ένα εργαλείο χρήσιμο στα χέρια μας, άψυχο όμως. Ο Θεός είναι ένα πρόσωπο. Είναι, σύμφωνα με το βιβλίο του Ιερεμία, ο εραστής μας. Αυτός που μας αγάπησε, που μας διεκδίκησε, που όταν μας βλέπει να φεύγουμε μακριά του, τρελαίνεται και φωνάζει και ρωτάει γιατί και αγανακτεί η αγανάκτηση. Μην κάνετε το λάθος. Δεν είναι στοιχείο μίσους. Είναι η πεμπτουσία της αγάπης. Είναι ο πατέρας, όπως μας λέει εδώ πέρα. Και όταν ο πατέρας βλέπει το παιδί του να απομακρύνεται και να χάνεται, ο πατέρας που αγαπά κράζει, φωνάζει, κλαίει, ρωτάει γιατί. Ο Γιαχβέ το κάνει. Η Αστάρτη δεν έχει δάκρυα. Είναι ένα εργαλείο στα χέρια σου. Γιατί να προτιμήσω το Γιαχβέ. Τέλος. Επειδή ο Ιησούς Χριστός μου έδειξε ότι κοντά του μόνο υπάρχει πραγματική και η αληθινή ζωή. Πολύ γρήγορα, στο κεφάλαιο 45, για να πάμε στα Ευαγγέλια και ολοκληρώνουμε. Στο κεφάλαιο 45, μικρό κεφάλαιο, έχουμε την εμπειρία του Βαρούχ. Ο Βαρούχ και αυτός ο καημένος, είπε η Ιερεμίας, προφήτης του Θεού, ας πάω μαζί του, καλά θα περάσω, καλά πράγματα θα μου συμβούν. Εδάφιο 3. Αλλά, κεφάλαιο 45, εσύ είπες Βαρούχ, αλίμονο σε μένα. Ο Κύριος μου οδήγησε από το κακό στο χειρότερο. Πήγα στον Κύριο να βρω εκπρού και πάω από το κακό στο χειρότερο. Και κοιτάξτε το εδάφιο 5 τι λέει. Ζητάς προσωπικές χάρες για τον εαυτό σου. Πόσες φορές πηγαίνουμε στον Θεό και ζητάμε προσωπικές χάρες για τον εαυτό μας. Όλοι μας θέλουμε έναν Θεό που θα πούμε, ας έχω και κανέναν γνωστό στο δημόσιο έτσι, σε καμιά υπηρεσία, να του ζητήσω καμιά προσωπική χάρη να με τακτοποιήσει. Αλλά ο Θεός σου λέει, μην περιμένεις τίποτα. Σε λάθος ναό μπήκες. Πήγαινε δίπλα στην Αστάρτη, αυτή είναι που κάνει τις προσωπικές χάρες. Μην περιμένεις τίποτα. Γιατί όμως να μείνω εδώ, Γιαχβέ, άκου. Εγώ θα εξοντώσω κάθε άνθρωπο. Μην περιμένεις από μένα προσωπικές χάρες, αλλά εκείνο που σου υπόσχομαι είναι ότι θα σε σώσω. Οπουδήποτε και αν πας, θα με σώσεις. Από τι θα με σώσεις? Α, Βαρούχ, θα σε σώσω από την μιζέρια του να ζεις, νομίζοντας ότι η πεμπτουσία της ζωής σου είναι κάποιος να σου κάνει αυτές τις μικρές, φτηνές, ανούσιες, προσωπικές χάρες τη στιγμή που υπάρχει κάτι πολύ μεγαλύτερο, κάτι πολύ βαθύτερο, ένα πεπρωμένο, ακόμη πιο θαυμάσιο. Βαρούχ, θα σε σώσω. Θα σε σώσω από το να εγκλωβιστείς μέσα στα μικρά θέλω σου και να νομίσεις ότι ο Θεός είναι απλά ο υπηρέτης που θα στα εκπληρώσει όλα αυτά τα πράγματα. Θα σε σώσω και θα σου δείξω μεγάλο πεπρωμένο. Και όλα αυτά, κατά έναν μοναδικό και κορυφαίο τρόπο, έρχεται να τα αποδείξει, να τα τεκμηριώσει, να τα βιώσει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Πώς ξέρω ότι όλα αυτά είναι έτσι? Γιατί να προτιμήσω το Γιαχβέ? Ακούστε λιγάκι το δόγμα της Αστάρτης. Ας το συνοψίσουμε, τελειώνουμε. Το δόγμα της Αστάρτης, το σύμβολο της πίστεως της Αστάρτης, είναι πολύ απλό. Αν θες να ζήσεις, να έχεις ψωμί. Και αυτό σημαίνει να κάνεις κάθε λόγο εξερχόμενο εκ του στόματός σου. Αυτό δεν διάβασα? Να το δόγμα της Αστάρτης. Θέλεις ευτυχία, θέλεις ζωή. Ζωή σημαίνει να έχεις ψωμί. Και αυτό θα γίνει με το να κάνεις κάθε λόγο εξερχόμενο εκ του στόματός σου. Και ο Ιησούς Χριστός είναι στην έρημο και έρχεται ο Σατανάς. Θυμάστε. Και του λέει, έλα εδώ, έχω μια πολύ ωραία προοπτική, πολύ δελεαστική πρόταση για σένα. Γίνε κι εσύ λατρευτής της Αστάρτης. Πες αυτές τις πέτρες να γίνουν ψωμί. Και γίνε κι εσύ λατρευτής της Αστάρτης και πες, ξέρεις, ο άνθρωπος θα ζήσει με ψωμί. Και αυτό θα γίνει εάν κάνει κάθε λόγο εξερχόμενο εκ του στόματός του. Αλλά ο Ιησούς Χριστός στέκεται μπροστά στον διάβολο και του λέει, διάβολε, ο άνθρωπος δεν θα ζήσει μόνο με ψωμί. αλλά με κάθε λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Θεού. Και αυτό για τον Ιησού Χριστό σήμαινε σταυρό. Εκείνη είναι η ώρα που Ιησούς Χριστός επιλέγει τον σταυρό. Ο Χριστός, ο Ιαγβέ, η λατρεία, ο ναός αυτός δεν μας υπόσχεται αυτά που μας υπόσχεται η Αστάρτη, ψωμί, παιδεία, ελευθερία, ελάτε εδώ να φάτε ή να πιείτε και όλα καλά και στη ζωή σας. Είναι ένας Ιαγβέ που λέει έλα εδώ και ξέρεις κάτι, αυτός ο δρόμος έχει σταυρό και όχι έναν. Κάθε μέρα θα πάρεις το σταυρό σου και θα με ακολουθήσεις. Αλλά ρωτάω, αξίζει? Φανταστείτε μόνο αυτό και κλείνω. Τον Ιησού Χριστό εκείνη την ώρα να γινόταν και αυτός ένας ειδωλολάτρης. Να έβρισκε και αυτός, όπως εμείς τόσο συχνά βρίσκουμε, τόσο ελκυστική αυτή την πρόταση της Αστάρτης. Έλα, όπως είσαι, ό,τι θέλεις, θα σου δώσω ψωμί και όλα τα θέλω σου θα γίνουν. Ο Ιησούς Χριστός στάθηκε και είπε, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το θέλημα του Πατέρα. Άξιζε? Πιστεύω πως ναι. Αμήν.